Yle Podcast.
Heti kun näpyttely loppuu, niin podcasti alkaa. Kyllä se on niin, että vikasietotila on täällä taas. Ja ensimmäisenä pokka pettää keskustelijana olevalta henkilöltä, jonka nimi on Kari Haakana.
Pokkani pitää, pimpeli pom.
Toisena pokka pettää keskustelijalta, jonka nimi on Panu Räty.
Hei, hei, hei kaikille.
Ja minä olen Olli Sulopuisto ja tällä viikolla me keskustelemme vikasietotilassa siitä, miten tietokoneet ja internet tekevät politiikasta ihan erilaista. Vähän myöhemmin kuullaan haastattelu, jossa Tiina Knuutila tuolta Amerikan maalta antaa meille etäyhteyden kautta haastattelun. Hän on ollut tekemässä tosiaan Barack Obaman ja demokraattipuolueen kampanjointia tuossa männä vuosina. Mutta mä esitän tähän pohjille nyt tämmöisen väitteen, että siis onko niin, että politiikkaa pidetään monimutkaisena ja tehottomana ihan vaan sen takia, että se on historiallisesti ollut semmoista. Ja oikeasti, kun me vähän saadaan tätä teknologiaa ja tietokoneita ja tietoverkkoja tästä parannettua, niin jumalisti kun kaikki korjaantuu, että kun ihmiset rupeaa äänestämään reaaliajassa kännykällä ja me saadaan parempia johtajia ja niille tulee viisaampi tieto ja puolueista tulee tehokkaampia. Koska siis mä väittäisin, että ainakin piilaaksossa on olemassa tämmöinen visio, jota sanotaan solutionismiksi siitä, että monimutkaiset asiat, yhteiskunnalliset asiat, kyllä ne ratkeaa, kun vähän saadaan teknologiaa peliin.
Tuon edistysuskoa vietyä silleen niin kuin äärimmäisyyteen siihen, että meidän ongelmat johtuu siitä, että me joko ollaan tietämättömiä tai meiltä puuttuu teknologinen keino ratkaista jokin edessä oleva ongelma. Ja lisäämällä tietoa, joka periaatteessa on ihmisten välistä vuorovaikutusta tai joka kasvaa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, voimme kuvitella, että kaikki ongelmat on selätetty. Tämmöinen keskustelu ja tämmöinen edistysusko selvästi on olemassa. Me ollaan menossa parempaan suuntaan ja meillä on nyt valitettavasti vielä joitakin tämmöisiä pikkuhommia, jotka pitää ratkaista.
Niin useinhan sanotaan, että poliitikot eivät tai valta ei kuuntele kansaa, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissahan on NSA, eli
joka kuuntelee, kyllä.
Valtionhallinnon organisaatio, joka todella kuuntelee kansalaisia.
Niin interaktiivisuus, vuorovaikuttaisuus, se on varmaan toinen näistä isoista asioista, mitä ajatellaan, että netti tuo siis kaikkeen toimintaan, mutta just vaikka politiikkaan. Mutta pakottaako se nyt sitten useimpia joko puolueita tai sitten ehdokkaita oikeasti reagoimaan mitenkään siihen, mitä jengi sanoo? Jos siis miettii tämmöistä tyypillistä poliitikkoa internetissä, eli suomeksi sanottuna Facebookissa käytännössä, siellä se postaa jotain yleviä kannanottoja profiiliinsa ja sitten niinku sinne tulee peukutusta ja ihmiset käy jakamassa sitä. Mutta entäs sitten niinku se palautesignaali, mitä sinne ihmiset käy horisemassa? Vaikuttaako se, meneekö se niinku ikinä takaisin sinne toiseen suuntaan? Että onko se kaksisuuntaisuus ikään kuin alusta teknisesti mahdollistaa kaksisuuntaisuuden, mutta et käyttää kukaan sitä oikeasti kaksisuuntaisuutta?
Mutta onko se niin edes vaaleissa niin välttämätöntä, onko pyrkimys vaaleissa todelliseen aitoon kaksisuuntaisuuteen vaiko pyrkiä vakuuttamaan äänestäjiä? Tämä on hyvin toinen niin kysymys.
Okei, periaatteessa me kansalaiset käydään äänestämässä ja sitten annetaan tyypin toimia about omillaan, mutta kyllähän meillä tulisi olla kaiketi niin tässäkin ideaalimallissa joku keino sitten kertoa sille valitulle kansanedustajalle, olisi sitten sähköpostilla tai miten ikinä, että minulla on nyt tällainen asia ja tähän pitäisi olla jotain mieltä ja voisitko olla tätä mieltä?
Ja kyllähän ihmiset on aika paljon mieltä, mutta palaisin vielä siihen kampanjointiin. Et mun mielestä on niin tärkeämpää siinä kampanjoinnissa sen kaksisuuntaisuuden, siis äänestäjän kommunikointi sille ehdokkaalle, niin tavallaan demokratian näkökulmasta, jos nyt ylevästi puhutaan.
Kannattaa podcastimme motto olkoon ylevästi puhuen. Mitähän se olisi
niin,
latinaksi?
Niin tärkeämpää olisi mun mielestä niiden ehdokkaiden välinen debatti. Siis se, että haastetaan niitä ideoita, joita niillä eri näkemysten edustajilla on, niin, jonka jälkeen äänestäjä voi tehdä se informoidun päätöksen.
Poliitikot on käyttänyt sosiaalista mediaa niin kuin välineenä viestiä äänestäjille ilman, että siinä on tämmöisiä perinteisiä tiedotusvälineitä portinvartijana. Ja tämähän on niin kuin tavallaan kenen tahansa poliitikon niin kuin unelma, että siitä tavallaan puuttuu se filtteri. Kukaan ei aseta kontekstiin asioita ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa asiat leviävät. Se kuuluu siihen niin kuin viestintään automaattisesti. Asiat välittyvät äärimmäisen nopeasti. Kukaan ei tarkista eikä kontekstoi niin kuin asioita. Tähän nähtiin Yhdysvalloissa esimerkiksi niin kuin Trumpin lausunnoissa jo niin kuin aikoinaan.
Se, mitä mä haen siis, oli se, että ei synny tämmöistä tilaa, jotakin idealisoitua.
Haluatko sanoa Habermas? Sano Kari Habermas.
En sano Habermas. Mutta tarkoitin siis tämmöistä idealisoitua foorumia, jossa ehdokkaat kohtaavat ja keskustelevat ja sitten äänestäjä joko vertaisena tai jollakin tavalla osallistuu tähän näiden ehdokkaiden keskusteluun. Semmoista ei synny. Sitä on edelleen hyvin paljon yksisuuntaista, korkeintaan puolitoista suuntaista kommunikaatiota. Et siinä ei oikeasti muodostu niiden ehdokkaiden välistä debattia. Ei semmoista tilaa ei vaan yksinkertaisesti ole. Ja semmoista jotenkin demokratian kannalta olisi hyvä, että sellainen olisi.
Miksi sä haluat vetää sen rajan nyt siihen, että ikään kuin pidetään sen vanhanaikainen keskustelumalli, jossa ne viisaat ja miehet ja naiset jauhaa keskenään ja sitten kansa seurailee? Miksi
ei sitä? Ei, mä en oikeastaan halua sitä. Siis mä haluaisin, että äänestäjät on siinä debatissa mukana, mutta mun mielestä se demokratiassa se päättäjien välinen tai päättäjiksi haluavien välinen keskustelu sinällään on arvokasta. Ja mä kyllä haluaisin mielelläni siihen niin kuin ne äänestäjät mukaan, mutta et kun saataisiin nyt edes ne niin kuin ehdokkaat siellä keskustelemaan keskenään sen sijaan, että ne huutaa yksisuuntaisesti Twitterissä tai Facebookissa, et ei siellä mitään niin kuin oikeaa debattia mun mielestäni niin on syntynyt.
Toiveena olisi, että meillä olisi edes valistuneita äänestäjiä, jotka tekisivät niin kuin valistuneita päätöksiä siitä, että minkälaisia ehdokkaita he äänestävät. Ja siinä mielessähän verkko jossain määrin niin kuin ratkaisee aikaisemmin olleita ongelmia joiltakin osin. Siis että jo niin kuin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa niin lähes joka toinen alle 74-vuotias kansalainen oli hakenut netistä tietoa puolueiden vaaliohjelmista
niin ja ehdokkaista. Niin siis tyyli, että joukkomedia oli aiemmin se pullonkaula ja nyt se saadaan leväytettyä auki suunnilleen.
Niin, tässä mielessä. Paitsi että tässä on tietenkin ongelma just niin laumakäyttäytyminen. Ja varsinkin kun sosiaalinen mediahan on äärimmäisen niin tehokas ilmaisuvoimainen, että sulla on liikkuvaa kuvaa ja tekstiä ja grafiikkaa. Saadaan luotua hyvin houkuttelevia paketteja, joita ei välttämättä ihminen lähdekään sitten niin tavallaan kyseenalaistamaan niin helposti. Periaatteessa kaikki tieto on tarjolla. Sitä tulee niin tarjolle nimenomaan myös niin sitten esimerkiksi vaalikoneissa, joita ihmiset todella käyttää todella paljon. Mutta taas toisaalta tässä on tämä laumakäyttäytymisen ulottuvuus. Että, niin kuin, että lähdemme seuraamaan samanmielisiä, ja tätähän me ollaan nähty viime vaaleissakin.
Niin, mä esitin jossain vaiheessa, kun tätä jaksoa suunniteltiin, niin kuin semmoisen tausta-ajatuksen, että ehkä ihmiset, as in äänestäjät, eli siis myös minä, ollaan aina oltu näin pöljiä kuin mitä me ollaan, mutta jotenkin vasta internetin myötä se tulee julki. Että kun on, kuka tahansa pääsee kertomaan muille, että miten pösille on, niin sitä ei voi enää kuvitella jotenkin jalosti, että siellä ne tekee valistuneita äänestyspäätöksiä.
Mä vielä palaan noin vaalikoneisiin, koska musta se on kiinnostava ilmiö.
Koska niitä, se on niitä, suomalainen ilmiö, eikö
niitä, niitä käytetään aidosti siihen niin kuin päätöksentekoon. Vaikka niitä on käytetty aika laajasti ikäjakaumalla, mutta ne on silti tavoittanut niin kuin aika paljon nuoria, joiden niin kuin siis, eli äänestäjäryhmä, jonka tavoittamiseksi tällaista perinteistä viestinnän ja vaalimainonnan keinot niin kuin on aika tehottomia, että useimmat eivät kulje siellä sunnuntai-kävelyllä niin kuin katsomassa vaalimainontaa hartaasti.
Mutta niissä vaalikoneissa muuten näkyy itse asiassa yksi solutionismin piirre, joka on juuri se, että okei, me voidaan tehdä tämmöistä tosi möhnäisestä keskustelun aiheesta kuin poliittiset linjaukset, jotenkin numeraalista ja valittavaa, että asetat itsesi tässä janalla johonkin siis sekä poliitikkona että sitten äänestäjänä ja sitten kone pullauttaa sulle ikään kuin objektiivisen, siis totta kai se on tietyllä tavalla painotettu, mutta periaatteessa, että kaikki, jotka vastaa samalla tavalla, niiden pitäisi saada sieltä samanlainen tulos ja kyllä ainakin niin kun silloin kun vaalikoneet tulee, niin se yksi yleinen huvitus on se, että kuka tulee vastauksessa, jos klikkaat vaan kaikkeen, että en ole mitään mieltä.
Joo, ja sitten toinen on se taivastelu siitä, että miten on mahdollista, että minulle tulee 5 ensimmäistä ehdokasta eläkeläisten ja yhteisvastuun kissapuolueesta.
Sen takia, että se on paras puoluekari. Ne ajaa eläkeläisten ja kissojen asiaa. Mieti, kumpaa ryhmää sä haluaisit syrjiä ensin.
Niin vaalikoneitahan on tietenkin niin kuin niiden algoritmeja. Niitä voidaan säätää, että nehän ei tuota mitään niin kuin objektiivista.
Ei, mutta pointti onkin siinä, että niin kuin, kun, koska mikään niistä yksittäisistä vaalikonealgoritmeista ei ole ns. Paras. Mm. Että tullaan siihen, että no sit pitäisikö sun käytännössä tehdä 10 tai 100 tai niin kuin mikä ikinä luku vaalikoneita, jolloin päästään tavallaan siihen alkuperäiseen tilanteeseen. Ihan yhtä hyhmäinen päätöshän se on senkin jälkeen. Sä oot saanut noppaa heittämällä tai ei noppaa heittämällä, mutta niin kuin jostain mittarista 15 erilaista mittaustulosta, ja sitten valkkaat niistä sen, joka tuntuu mukavimmalta.
Niin, mutta nyt me palataan siihen, että koko edustuksellinen demokratia on yhtä lailla hyhmäistä.
No, mutta sitä myös meinaa. Se teknologia voi, ei ratkaise sitä.
Niin, ei, se ratkaise sitä niin kuin alusta niin kuin sitä edustuksellisen demokratian niin kuin lähtökohtaisesta ongelmaa, että me valitsemme jonkun muun edustamaan meitä joukkona.
Poliitikot ja puolueet, ja ne on vielä vähän eri asiat, operoiko yksilönä vai puolueena just vaikka Facebookissa tai Twitterissä, käytännössä Facebookissa, niin niille tulee välillä vähän semmoinen ongelma, että koska on väline, jossa voi saada viestinsä julki välittömästi, niin sit sitä tulee käytettyä. Ja sitten aika usein se on niinku vaan jotenkin hirvittävää latteutta. Semmoista, niinku, että voi hitto, pakko päivittää Facebookiin jotain, kun meillä on tämä Facebook täällä olemassa. Jos ne lähettäisiin mulle tavallaan ilmaisjakeluna himaa niitä samoja kannanottoja, niin tulispa luettua ihan todella paljon. Eli ei laisinkaan. Joten jälleen niinku se kaksisuuntaisuus, mikä siitä tulee, on joku ihmeilluusio, joka oikeastaan jää aikalailla käyttämättä. Mä tuossa vertasin piruutta, niin tämä on muuten semmoinen asia, mistä mä aina huudan, jos lehtijutussa lasketaan Facebook-likettäjien määrää, mutta aion nyt silti itse tehdä sen. Siis ihan vaan katoin, että miten jakautuu puolueiden peukutukset. Tällainen tietovisa nyt. Rakkaat kuulijat, tekin voitte arvuutella, että jos otetaan tuosta vihreät, keskusta, kokoomus, demarit, persut ja vasemmisto, niin kenellä on eniten liketyksiä Facebookissa puolueena?
Kyllä mä nyt veikkaan, että persuilla on niitä peukutuksia.
Joo, kyllä ne on, persut on isoin, sitten on vihreät. Mutta niin kuin nämä taas kaikki kalpenee niiden henkilöbrändeille, käytännössä niin kuin puheenjohtajien sivuille. Ja musta tuntuukin, että ne puheenjohtajat on niin kuin jotenkin, ne sopii jotenkin paremmin siihen Facebookkaamiseen. Puolue on ihme möhkäle siellä.
Niin, ja sosiaalisen mediaan ylipäätään siis semmoinen niin kuin nyrkkisääntö aina. Yksi semmoinen asia, jota mä oon sanonut, on se, että seuraa mieluummin ihmisiä kuin brändejä. Brändeillä on kaiken maailman niin kuin päivityskalenterit ja somestrategiat ja muuta, mutta yksittäiset ihmiset tosiaankin korkkaa sen kossupullon ja alkaa sen jälkeen twitteröidä ja se on paljon hauskempaa
seurata. Kari, sä paljastit juuri Vikasietotila-podcastin sosiaalisen median menestyssalaisuuden, kyllä.
Kyllä, ja noinhan se menee. Ihmiset haluaa olla kontaktissa ihmisiin eikä instituutioihin tai voi olla fetisistejä, jotka haluaa olla yhteydessä instituutioihin, mutta niistä ei puhuta tällä kertaa.
Niin tähän vahvistaa sitä, että politiikka henkilöityy ja muuttuu ikään kuin intiimimmäksi.
Mutta sitten tietenkin tässä on hauskaa se, että Suomen suosituimmat, tai niin kuin, että puolueiden suosiollahan ei sitten ole yhtään hevon helvetin tekemistä sen kanssa, mikä niiden Facebook-suosio on. Niin, ei sillä ole mitään väliä, että keskustalla on jotain 12 000 peukutusta siellä. So what? Niin kuin niillä on hirvittävä kenttäkoneisto edelleen, jonka ne pystyy jotenkin mobilisoimaan ja ne saa tyypit siellä äänestämään. Joten niin kuin, mitä väliä, että niillä on siellä Facebookissa joku määrä kannattajia?
Täsmälleen tuo on se niin kuin kysymys, joka Facebook-toiminnasta aina esitetään, että okei, että sulla on siellä 12 000 peukutusta. Mitä ajattelit tehdä niillä?
Niin, ehkä se on yleisemmin tämä kliktivismin ongelma. Siis,
niin se ei aktivoidu, niin, se ei muutu toiminnaksi, se ei kanavoidu.
Tämä on juuri se toinen asia, mistä puhuimme tuolla pohjustelussa, eli se, että siis onhan niin kuin, jos katsotaan 2010-lukua, niin on olemassa semmoisia jopa suorastaan vallankaappauksia, niin kuin isoja poliittisia muutoksia maailman mittakaavassa, joissa internetillä, käytännössä niin kuin varmaan siis Twitterillä, Facebookilla, sähköpostilistoilla on ollut iso rooli. Mutta taas jos Euroopan sisällä niitä ruvetaan povaamaan, tai niin kuin Suomessa, että kohta tulee piratit ja saa miljoona kansanedustajaa, paitsi että ei saanut yhtään, sitten ne on uudestaan keräämässä kannattakortteja, niin onko tämä niin kuin kiinni enemmän Suomesta, että meillä on jotenkin niin jähmettynyt meininki, tai siis meillä on olemassa olevat systeemit, jotka toimii niin hyvin, että hankalasti ne on internetissä tulla tökkimään ja sotkemaan kuvioita.
No, en mä tiedä, siis kyllä. Mä väittäisin, että perussuomalaisten nousun taustalla on ollut ainakin jossakin määrin nimenomaan internetin käytön yleistyminen ja niin kuin aiemmin marginaalissa olleiden näkemysten saaminen näkyväksi ja saaminen hyväksytyksi.
No toki siinä on ollut myös rakennemuutos. Ja
on mutta kyllä mä sanon, että viestintätekniikan muutos on ollut siinä yksi keskeisimmistä asioista. Mä en usko, että Halla-Aho olisi pystynyt niin kuin tekemään sitä nousua, jonka se teki ilman sosiaalista mediaa.
Tai se, Timo Soini kirjoittelee blogiinsa edelleen sinne jotain niin kuin omituisia
juurevia.
Juurevia. Jos nyt sitten päätetään tämä jonkinlaiseen tulevaisuuskatsaukseen, niin onhan Suomessakin viritelty erinäköisiä enempi vähempi radikaaleja jollain tavalla nettiä, tai siis nettiä radikaalisti hyödyntäviä poliittisen toiminnan muotoja, niin kuin vaikka avoin ministeriö ja koko kansalaisaloiteidea. Että kuka tahansa voi kirjoittaa lakimuutosehdotuksen ja kuka tahansa voi kerätä sille niin monta kannattajanimeä, että se on pakko ottaa käsittelyyn. Ladattiinko niihin jotain semmoisia utooppisia odotuksia, koska käytännön vaikutukset ja lakimuutoksethan on jäänyt kuitenkin aika pieniksi?
Ne on jäänyt osittain pieneksi sen takia, että itse poliittinen päätöksentekokoneisto on semmoinen kuin se on. Hyvin harva ihminen tai käytännössä varmaan yksikään yksi ihminen ja hyvin harva niin kuin kollektiivikaan pystyy kirjoittamaan esimerkiksi semmoisen kansalaisaloitteen, joka suoraan sellaisenaan kävisi lakitekstiksi. Siis sehän on niin kuin
Se on tekninen taito,
johon käyttää kokonaisia ministeriöitä. Miten niin kuin yksittäinen ihminen tai edes ihmisryhmä pystyisi siihen ja sitten saamaan sille semmoisen kannatuksen. Siis ne on hyvin harvoja ja hyvin niin kuin spesifejä tapauksia, joissa on käytännössä käytetty apuna juristeja, joiden avulla se tehdään. Et mä tiedän, että ehkä siinä on se koneisto sinällään on hyvä, niin mutta ne odotukset ehkä ei ollut ihan kohdalla.
Nettipalvelu ei muuta järjestelmän toimintaa.
Niin, niin täsmälleen. Ja sen voi sanoa niin kuin melkein mistä tahansa nettipalvelusta, että ei se Facebookkaan ole muuttanut sinällään järjestelmän toimintaa. Se on tuonut siihen uusia aspekteja, ehkä kyllä.
Ja kyllähän niin kuin massat on ottaneet kuitenkin, että tavallaan niin kuin suuret joukot ovat käyttäneet näitä välineitä. Että kyllä se niin kuin edelleen tulee mieleen se niin kuin Egyptin kuvio. Että kyllähän Egyptissä niin kuin se muutoksen vaatiminen ja mielenosoittajien niin kuin mobilisointi tapahtui verkossa. Ja se alkoi siitä, että olemme kaikki Khaled Saideja. Eli se oli tämä niin kuin nuori aleksandrialainen mies, jonka kaksi turvallisuusjoukkojen miestä murjo kuoliaaksi. Eli siinä meni kuukausi, niin oli 180 000 Facebook-fanittajaa sillä niin kuin Saidille omistetulla sivulla.
Niin tässä on ehkä just se, että eihän sielläkään olisi lähtenyt valta vaihtumaan, eikä se läheskään kaikissa Pohjois-Afrikan valtioissa ole vaihtunut, ellei siinä olisi ollut sitten mukana myös ihan semmoista perinteistä joukkovoimaa. Siis sitä tyypit tapaa kasvokkaan ja tiedä, millä kopiokoneella niin kuin
ilman muuta
papereita, käydään marssia ja istutaan niin kuin aukiolla kuukausikaupalla, vaikka siellä Säkkerhetspoliisin tyypit käy iskemässä pampulla ja vähän kovemmillakin vekottimilla niskaa, että niin, pelkällä interwebillä on hankala muuttaa tuolla tavalla maailmaa.
Niin, että se on vain yksi välittävä tekijä, yksi apuväline lisää tässä. Niin kuin, periaatteessahan se kaikki kuitenkin pohjautuu ihmisten kohtaamiseen ja ihmisten keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon ja näkemysten niin kuin vaihtoon ja näkemysten niin kuin hiomiseen ja niin päin pois.
Ja tästä siirrymme sitten sulavasti kuuntelemaan haastattelua, jossa Tiina Knuutila tosiaan kertoi, että minkälaista oli työskennellä tuolla ison veden takana, ison poliittisen koneiston syövereissä ihan hands-on tasolla. Ja tämä puhelu on nauhoitettu käyttämällä internet-teknologiaa, joten äänenlaatu on kauniisti sanottuna välillä hassu. Mutta asiahan on tärkein, ja sitä paitsi podcasteissa muutenkin olen antanut itselleni kertoa, että saa olla vähän niin kuin rosoa ja säröä. Jos sä mietit sitä aikaa siinä Democratic National Committeein kelkassa, kun sä olit monta vuotta siinä kuitenkin, niin eikö se ollut siis suunnilleen Obaman kakkoskampanjan aikaa, tai siis mitä silloin siis ensinnäkin tehtiin?
Se oli niinku niiden kampanjoiden välissä, siis varsinaisten niinku vaalikampanjoiden välissä, ja se muuttui semmoiseksi järjestöksi, jonka nimi on Organizing for America. Jatko-osa tavallaan sille, samat ihmiset, mitkä oli siinä kampanjassa, mutta sen sijaan, että ne yrittäisi saada sitä valittua Valkoiseen taloon, niin ne ajoi kaikkia semmoisia niin issue campaigns, eli tämmöisiä niin eri asioita, mitä Obama halusi saavuttaa sen ekalla presidentin kaudella. Esimerkiksi se isoin niistä oli se terveysvakuutusuudistus, että sitä me tehtiin varmaan ainakin vuosi, että yritin saada niin kansalaisia osallistumaan ja ottamaan yhteyttä senaattoreihin ja ottamaan niihin yhteyttä ja kannustamaan niitä äänestämään sen terveysuudistuksen puolesta.
Minkälaisia välineitä siinä käytettiin? Sosiaalinen media varmasti aika laajastikin.
Joo, ja siis mä olin siinä New Media-tiimissä, jossa oli 45 jotain ihmistä parhaimmillaan. Et se oli aika iso osa sitä Obaman ekaakin kampanjaa. Siitähän se tuli aika tunnetuksi, että se oli ensimmäinen tämmöinen kampanja, joka tosi tehokkaasti käytti sosiaalista mediaa ihmisten järjestäytymiseen. Niin sitä jatkettiin sitten just, että ne enimmäkseen kaikki, mitä me käytettiin, oli just tämmöisiä niinku appeja, jotka oli just silloin tulossa. Ja sitten tietysti webin kautta. Toki se käytiin jonkun verran sitten ihan täällä Amerikassahan tehdään aika paljon tämmöistä perinteistä, että koputellaan, mennään ovelta ovelle ja koputetaan ja puhutaan äänestäjien kanssa. Ja sitä totta kai edelleen tehtiin, mutta se sai niin kuin tehokkaammin järjestymään sen niin kuin sosiaalisen median kautta.
Eikö siihen niin kuin ovelta ovelle nimien keräämiseen, siihen aktivointiinkin käytetty just tätä My Barack Obama-sivustoa?
Joo, nimenomaan se tavallaan niin kuin alkoi siitä niin kuin näiden sosiaalisen median näitä appeja muuten käyttämällä, mutta sitten se niin kuin lopputulos on kuitenkin aika, mennään ovelta ovelle tai soitetaan puhelimella.
Mikä sulla oli, jos pitäisi miettiä sitä aikaa, kun työskentelit siellä, niin mikä oli semmoinen siistein kautta mieleenpainuneen tai vaikuttavin juttu, missä sä olit mukana?
Kun mä olen videotuottajana siinä tiimissä, niin mulla oli se niin kuin tavallaan etuoikeus, että mä pääsin aika paljon eri paikkoihin kuvaamaan tilanteita ja haastattelemaan ihmisiä. Me oltiin niin kuin Valkoisessa talossa, oltiin aika usein haastattelemassa sitä Obamaa ja kuvaamassa, mutta jotenkin kaikkein vaikuttavin mulle itselle oli se, että me käytiin varmaan 10-15 eri osavaltiossa ja haastateltiin ihmisiä, joihin tämä vanha terveysvakuutusjärjestelmä, että miten niihin oli niin kuin vaikuttanut se, eli ihmisiä, joilla on esimerkiksi vaikeita sairauksia ja miten niitä on niin kuin vakuutusyhtiöt on kohdelleet huonosti. Ja niillä oli sitten tämmöisiä henkilökohtaisia tarinoita niistä, niin se oli jotenkin semmoinen tosi vaikuttava niin kuin tavata eri ihmisiä ja kuulla niiden tarinoita ja olla siinä niin kuin mukana. Että se se oli mulle henkilökohtaisesti oikeastaan vaikuttavampi kuin se, että pääsi sinne Valkoiseen taloon. Mutta se oli niin kuin, meillä oli monta myös sellaista tilannetta, missä se presidentti tapasi näiden ihmisten kanssa, jotka ei niin kuin ollut ensinnäkin aktiivisesti sen niin kuin ruohonjuuritasolla sen näissä kampanjoissa mukana, mutta jolla saattoi itsellä olla myös jotain terveyteen liittyviä hankaluuksia, jotka oli vielä vaikeutunut sitten näiden terveysvakuutuskuvioiden kautta. Niin sitten kun se tuli se terveysuudistus ja ne sai siihen sitten niiden omaan tilanteeseen apua ihan suoraan sen kautta. Ja kun ne tapasivat presidenttiä, niillä oli kyyneleet silmissä ja presidentillä oli kyyneleet silmissä, niin se oli myös semmoinen vaikuttava.
Joo, mä kiinnitin huomiota siihen, kun mä katsoin joitakin sun videoita, niin että ne oli hyvin niin kuin juuri nämä niin kuin presidentin kanssa kuvatut videot oli hyvin niin kuin intiimejä. Että tavallaan, ja tästähän on puhuttu paljon, että kun politiikka henkilöityy, niin se muuttuu ikään kuin intiimimmäksi. Ja liikkuva kuva on varmasti, ainakin näin maallikkona voisi ajatella, että se on erittäin keskeisessä roolissa.
Kyllä joo. Ja varsinkin se tosiaan sen Obaman kampanjan, niin sehän oli jo, se oli myöskin videon kannalta aika tämmöinen niin kuin uraa uudistava, että siinä niin kuin ekaa kertaa käytettiin niin kuin videoa siellä YouTubea tosi tehokkaasti tämmöisiin niin kuin nimenomaan tämmöisiin niin kuin tunteisiin vetoviin tämmöisiin henkilökohtaisten tarinoiden kertomiseen.
Mites yleensä sitten tavallaan toi väestöllinen kohdentaminen? Et oletettavasti netin kautta ei voi kuitenkaan tavoittaa kaikkia. Ja niin kuin sä aikaisemminkin sanoit, että puhelintyöskentely ja varmaan ihan semmoinen ovelta ovelle työskentely oli kuitenkin isossa osassa. Eli niin kuin, ketä te yrititte varsinaisesti netin kautta eri välineistä tavoittaa?
Itse asiassa se on niin kuin yllättävää oli mulle, että suurin osa meidän niin kuin näistä aktiivisimmista kannattajista siinä ruohonjuuritasolla oli niin kuin keski-ikäisiä naisia. Eikä esimerkiksi nuoria, niin me yritettiin aina ajatella sitä yleisöä, että miten me tavoitetaan ne, ja siihen niin kuin liittyy just tämä niin kuin paljon perinteisempi videokerronta ja musiikin valinnat ja kaikki tämmöiset.
Niin eikö niin kuin sosiaalista mediaa ole käytetty osana tämmöistä niin kuin laajaa haravaa tai jonkinlaista niin kuin pitkää häntää, että tarkoitus ei ole niin kuin kaikkien äänestäjien tavoittaminen jollakin yhdellä välineellä, yhdellä kanavalla, vaan useita ryhmiä pyritään tavoittelemaan koko ajan usealla eri kanavalla?
Joo, tosin täällä ainakin, niin kuin, mä tiedän, että Suomessa vissiin ihmiset käytä sähköpostia yhtä paljon kuin täällä edelleen käytetään. Täällä se niin kuin, sähköpostilista oli oikeastaan se kaikkien tärkein väline, mikä meillä oli. Et siinä oli noin 13 miljoonaa ihmistä, mutta siinä oli tietysti tiettyjä segmenttejä, että postit lähtee vaan tietylle ryhmälle. Meillä oli iso niin kuin, tämmöinen analyysi, vai missä sanotaan Suomessa, analyysitiimi, joka sitten niin kuin, aina analysoi katsoa, miten tehokas mikä tietty sähköposti oli ja siihen liittyen myös, jos siellä oli video tai ei ollut video ja minkälainen video ja miten suosittu se oli ja miten paljon se sai ihmisiä niin kuin vaikuttamaan.
Toi onkin kiinnostavaa itse asiassa. Siis voitko kertoa jonkun esimerkin, että jostain videosta vaikka tai jostain videon käytöstä, että minkälaisia asioita ne siis sai sitä mitattua ja ennen kaikkea, että miten te sitten muutitte sitä, mitä te olitte tekemässä?
No sitten testaili aika paljon esimerkiksi, niin kuin, sitä laitettiin sama sähköposti vaikka videolla ja sitten ilman. Tai sitten tehtiin sama sähköposti, siinä on joku tämmöinen kuva, joku tämmöinen perusgrafiikka tai sitten video esimerkiksi. Ja sitten katsottiin, että miten se vaikuttaa siihen, että miten monet ihmiset klikkaa sitten siihen linkkiin ja menee joku katsomaan sen videon tai menee sinne sivulle muuten vaikuttamaan. Mutta sinänsä minusta oli aika, en tiedä oliko se kiinnostavaa vai masentavaa vai inspiroivaa, mutta me huomattiin, että sillä ei itse asiassa ollut kauheasti vaikutusta siihen suoranaiseen vaikuttamiseen sille videolle. Et jos siinä oli video, niin ihmiset kyllä katsoi sen, mutta se ei näyttänyt mitenkään niinku lisäävän eikä vähentävän sitä, että miten ihmiset sitten lähtikö, tuliko ne mukaan siihen kampanjaan tai alkoiko ne meitä soittamaan senaattoreille ja näin. Mutta me todettiin, että se ei välttämättä, niin kuin, se ei sano niin kuin videon tärkeydessä tavallaan kuitenkaan paljon, koska sillä on ihan eri funktio. Että se videon funktio on enemmän, niin kuin se kertoo se henkilökohtainen tarina ja niin kuin koskettaa ihmisiä semmoisella niin kuin suoralla, henkilökohtaisella ja tunteellisella tasolla.
No, visuaalisuuden asiantuntijana sä oot varmasti seurannut aika tarkalla silmällä nyt seuraavia vaaleja tai nyt tällä hetkellä niin kuin käynnissä olevia kampanjoita.
Joo, jonkun verran. Joo, ja se näkyy edelleen mun mielestä, se näkyy se niin kuin, tavallaan se näiden Obaman kampanjoiden niin kuin, perintö. Se ehti sen Obaman ekan kampanjan jälkeen, niin sen huomasin myös heti siinä 2010 näissä välivaaleissa jo, ja sitten seuraavalla presidentin kaudella 2012, niin sen huomasi tosi paljon, että miten siellä niin kuin, ihan suoraan kopioitiin sitä, mitä me oltiin tehty, ja ja näin, mutta nyt mä luulen, että nyt siitä on sen verran jo kuitenkin aikaa, että se on niinku mennyt jo niinku omalla painollaan eteenpäin. Ja.
Miten jos katsoo siis amerikkalaista valtakunnan tason politiikkaa nykyään, nimenomaan senaattia ja presidentinvaaleja ja sitten kongressia, niin onko siellä tavallaan mahdollista enää tulla valituksi ja sitten operoida ilman, että on jonkinlainen myös netissä toimiva tukikoneisto siinä apuna? Että voiko enää semmoisella pelkästään jalkatyö- ja puhelinmeiningillä pärjätä?
Kyllä mä luulen, että se varmaan on aika välttämätön se niin kuin sosiaalinen media ja web-sivut ja muut. Että kyllä se ainakin täällä on niin tärkeä.
No minkälaisia keinoja sä näet Trumpin käyttävän?
No Trump on itse asiassa sillain kai vähän poikkeus, että se on käyttänyt paljon vähemmän semmoista henkkolähestymistä, että sehän niin kuin ei ole monissa osavaltioissa juuri käynyt just silloin, kun kaikki muut kandidaatit on siellä ottamassa kontaktia äänestäjiä, että se ei ole välttämättä vaivautunut edes menemään paikalle.
Onko se Trump sitten jopa eräänlainen vastaesimerkki siitä, että ei sen tarvii välttämättä duunaa hirveän tarkkaan mietittyä viestintä internetissä tai kohdentaa niitä, että riittääkö se Twitterissä solvaavaa jatkuvasti jotakuta, niin sitten siitä innostutaan ja se viesti leviää sen takia?
Joo, on se vähän niin, mutta mä luulen, että se ei kyllä toimisi ihan kenelle vaan, että se toimii ainoastaan sen takia, että se on jo niin tunnettu, että sillä on se tämmöinen persona, tämmöinen TV-persona jo olemassa valmiiksi. Että mä luulen, että kukaan, niin. Sä voi ihan niin kuin tyhjästäkään luoda kuitenkaan sellaista.
Että. Musta näyttää siltä, että partnerillanikaan ei ole mitään ihmeempää kysyttävää, joten tässä vaiheessa sitten kenties toteamme, että paljon kiitoksia.
Kiitos paljon, Tiina.
Kiitos paljon haastattelusta.
Ei mitään.
Ja vikasietotila palaa haastattelusta taas keskusteluosioon ikään kuin kaikki olisi aivan kuten ennenkin. Ja silti kaikki on muuttunut, aivan näin. Panu, onko sulla joku semmoinen mukava, ylentävä, ihana, hyödyllinen vinkki tällä viikolla?
Kyllä, tällä viikolla kysymys on automaatiosta. Eli vaikka Applen koneet on muuttuneet vuosien saatossa, niin tiedostojen järjestely Mäkeissä on niin kuin siinä samassa tilanteessa kuin se oli niin kuin ennen muinoin. Eli me vedetään ja pudotetaan niitä tiedostoja ja kansioita paikasta toiseen käsipelillä. Ohjelma nimeltä Hazel, ohjelma tiedostojen järjestelyn automatisoimiseen. Ja tämä Hazel on tämmöinen henkilökohtainen siivoaja tai kodinhoitaja. Tämä organisoi tietokoneen tiedostot ja puhdistaa kansiot niillä määritteillä, joita käyttäjä sille antaa. Eli tämä voi hoitaa esimerkiksi roskakorin tyhjennyksen niin kuin tiettynä päivänä viikossa tai kun se on täyttynyt vaikkapa 1 gigaan. Sen jälkeen kun ne säännöt on asetettu, niin kaikki tapahtuu automaattisesti taustalla. Tietenkin toivoisi, että Applen koneessa tämmöiset ominaisuudet olisi rakennettu ja siihen käyttöjärjestelmään, mutta näin ei vielä ole. Mutta ehkä tulevaisuudessa kannattaa kokeilla tätä Hazelin ainakin kokeiluversiota muutaman päivän. Mä suosittelen kyllä.
Mä taas ajattelin tällä viikolla ärsyyntyä sellaista asiasta kuin Git-version hallinta. Jos ette ole ikinä kuullut siitä, niin ihanaa, älkää koskaan koskeko siihen. Panu Räty ei sano vielä yhtään mitään. Jos olette kuten minä, niin käytätte Gitiä siihen, että teillä on joku yksinkertainen progis, vaikkapa WordPress-blogin ulkoasu, ja tallennatte sen ulkoasun tiedostot tähän Git-version hallintajärjestelmään, että voitte tarvittaessa sitten palauttaa muutokset, jos jotain menee pieleen. Ja niin kauan kuin ei tee mitään muuta kuin tallentaa uuden version ja sitten lataa sen takaisin, niin kaikki on ihan hyvin. Mutta jos pitää tehdä yhtään mitään monimutkaisempaa, niin se koko paska räjähtää aina näpeille, enkä mä saa tehdä yhtään mitään muuta kuin tuhota kaikki tiedostot ja ladata ne uudestaan sinne. Ja mä en ole vielä eläissäni niin kuin nähnyt ihmistä, joka ymmärtäisi oikeasti, miten se toimii. Karilla oli joku kaunis suomen kielen lause-esimerkki Gitin käytöstä tässä ihan äskettäin.
Se oli siis meidän Areena-kehitystiimin sisäisestä chatista ollut lause, joka näytti periaatteessa suomelta, mutta joka oli käytännössä juuri, nyt löysin sen, pitää vaan rebasettaa master siihen haaraan ja sitten mergettää masteriin.
Ja ongelma on siinä, että niin kuin periaatteessa toi on selkeätä ja toimii, mutta niin kuin luoja yksin tietää, mitä tapahtuu. Ja siis tämä detalji, että Git on syntynyt sen takia, että aiempi version hallintajärjestelmä oli Linus Torvaldsin mielestä liian hankala ja jotenkin toimimaton, niin hän päätti yksinkertaistaa ja tehostaa asioita, että kiitos vaan tästäkin. Mutta emme halua lopettaa vihaisina, sillä olemme kuitenkin täynnä rakkautta olevia ihmisiä. Kari, sulla oli joku semmoinen ikään kuin hyödyllinen lukemisto- ja informaatiovinkki, eikö ollutkin?
Kyllä vaan, ja tämä liittyy jopa aiemmin käsiteltyyn politiikka- ja kampanjointiaiheeseen, eli vinkkaan tämmöisestä amerikkalaisesta web-julkaisusta nimeltään 538. Ja 538 on julkaisu, jossa on juttuja politiikasta ja urheilusta ja kaikenlaista muusta, mutta se mikä niitä yhdistää on se, että niitä tarkastellaan siinä tilastojen ja tilastoanalyysin kautta tai avulla. Mun tilastoymmärrys on sanoisin kuin varsin alkeellinen, mutta nämä on hauskoja juttuja sen takia, että ne on niin hyvin kirjoitettu, että niistä ikään kuin avautuu se, miksi tätä kannattaa tämän tilastoasian läpi käsitellä, ja 538 on saanut mainetta, tai sen perustaja Nate Silver on saanut mainetta siitä, että se on onnistunut ennustamaan useammankin vaalin tulokset oikein osavaltiokohtaisesti ja loppukohtaisesti ja niin edelleen. Ja tietysti tätä kannattaa nyt seurata, kun Yhdysvalloissa käydään presidentinvaalikampanjointia, että mikä tämä tilaston näkökulma tähän on. Mutta ettei menisi ihan pelkäksi halailuksi, niin pitää muistuttaa 538:n katastrofaalisesta mokasta viime jalkapallon MM-kisoissa, jossa julkaisun asenne oli se, että kisojahan on turha pelata, koska Brasilia vie potin joka tapauksessa.
Sä oot puolueellinen tässä, Kari.
Mä oon ehkä puolueellinen, koska mä oon Hollannin puolella, mutta joka tapauksessa se oli karmeata seurattavaa, koska julkaisun linja oli kautta siis koko kisojen se, että Brasilialla on parhaat pelaajat, ergo Brasilialla on paras joukko ja Brasilia voittaa. Ja miten sitten kävikään? No, se oli katastrofi. Mutta suosittelen 538. Joka nimi tulee siis siitä, että se on se lukumäärä, joka Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa on valitsijamiehiä.
Nörttivaroitus. Vikasietotila vetäytyy rebasettamaan tai jotain. Mun ei ehkä pitäisi käyttää git-vertauksia, koska mulla ei ole avistustakaan, mitä ne tekee. Mutta siis pointtiini, se mitä mä halusin sanoa.
Gitistä voidaan olla toistakin mieltä.
Nyt mä just sanoin Panu, että sä et saa puhua. Vikasietotila kiittää kaikkia kuulijoita. Kaikki nämä linkit ja muut semmoiset lisätiedot löydät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi/vikasietotila.
Tätä lähetystä voit kuunnella ja tästä voit tilata itsellesi kätevät hälytystydeemit Yle Areenasta.
Ja voit laittaa meille myös sähköpostia osoitteella vikasietotila@yle.fi ja Twitteristä meidät löytää tietenkin hashtagilla vikasietotila.
Kyllä, me emme ole Twitterissä brändeinä, olemme siellä yksilöinä. Ja kuuntelitpa meitä mistä tahansa, niin ihanaa olisi, jos kävisit iTunesissa A tilaamassa tämän podcastin ja B antamassa sille 100 miljardia tähteä, koska sitten me noustaan listojen ykköseksi ja oikeastaan elämässä nyt ei ole mitään muuta tavoitteita kuin olla lista ykkönen.
Ja ainakin päästi Jari Sarasvuon ohi.
Jari Sarasvuo, we're coming for you. Kiitoksia sinulle kuuntelusta, kiitoksia myös sille ihmiselle siinä vieressä, joka ei kuunnellut ja nyt pakotat sen kuuntelemaan tämän. Ensi viikolla puhumme aiheesta, jonka binäärinen järjestysnumero on 101. Ei onnistu binäärin hatusta vedettynä. Kiitoksia, seuraava kertaa.
Kiitos.